Microfon Oana Serafim. Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui Comisiei Europene, Franco Frattini, a declarat Europei Libere că Bruxelles-ul nu este îngrijorat în legătură cu faptul că România acordă cetățenie română moldovenilor care o solicită. În opinia sa, decizia aparține strict autorităților de la București. Consulatele românești din Ucraina nu mai acordă vize solicitanților din Republica Moldova. Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a declarat postului nostru de radio că Republica Moldova se află într-o gravă criză.
Republica Moldova se confruntă în momentul de față cu o serie de probleme de ordin social, demografic, economic, dar poate că cel mai grav dintre aceste fenomene care afectează Republica Moldova la ora actuală este cel demografic. Circa 1 milion de cetățeni Republicii Moldova au părăsit țara pe parcursul ultimilor 15 ani. Acum vedem că acești 1 milion de oameni nu au de gând să se întoarcă, pentru că situația țării este în continuare foarte proastă. Mai mult decât atât, în așteptare sunt încă undeva 1 milion de cetățeni ca să plece din Republica Moldova.
Ambasadele la Chișinău a 10 țări europene și a Statelor Unite ale Americii, misiunea OSCE, reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei și delegația Comisiei Europene și-au exprimat îngrijorarea față de evoluții de ultimă oră în domeniul libertății presei din Moldova și au îndemnat autoritățile să își respecte angajamentele internaționale asumate și să pună în practică integral standardele internaționale în domeniul libertății presei. Rusia, Grecia și Bulgaria au semnat un acord prin care se va construi până în anul 2011 o conductă petrolieră care să permită transportul petrolului din Marea Neagră către Marea Egee. Și 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU plus Germania au căzut de acord asupra unui proiect de rezoluție prin care se înăspresc sancțiunile împotriva regimului de la Teheran.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O delegație de la NATO s-a aflat la Chișinău săptămâna aceasta ca să evalueze gradul de implementare a planului individual de acțiuni cu Republica Moldova, un plan mult râvnit de Chișinău și adoptat anul trecut. În linii generale, el prevede reforme democratice și reforme în sistemul de securitate și apărare. Despre discuțiile purtate de oficialitățile NATO la Chișinău, relatează Radu Benea.
Planul individual de acțiune al parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO a fost aprobat de guvernul de la Chișinău încă la începutul lui iulie anul trecut, însă un program de realizare concretă pe domenii a planului a fost lansat abia pe 29 decembrie 2006. Prin urmare, chiar dacă a trecut ceva timp de când Chișinăul și-a asumat noul cadru de cooperare cu NATO, realizarea efectivă a acestuia a întârziat și, practic, se află într-o etapă incipientă. Cu toate acestea, delegația Secretariatului Internațional al NATO a ținut să facă niște recomandări pentru implementarea eficientă a prevederilor planului, citesc dintr-un comunicat de la externă, și a specificat domeniile și forma în care NATO ar putea oferi asistența necesară în acest sens. Am închis citatul. L-am rugat pe șeful adjunct al Departamentului Cooperare Multilaterală al Ministerului de Externe, Emil Druck, să ne spună în ce au constat recomandările făcute de reprezentanții NATO.
De data aceasta, ei au întreprins o examinare mai profundă, mai detaliată a obiectivelor incluse în programul individual, în IPAP, și s-au pronunțat deja după câteva zile de consultări cu experții noștri asupra fiecăror domenii în parte. Toate sunt relevante pornind de la structura IPAP-ului ca atare, care prevede 4 capitole, referindu-se la domeniile generale politice de democratizare, de reformă a instituțiilor în stat, la problemele de apărare și securitate, probleme de informare a opiniei publice, de dezvoltare a cooperării științifice și 4 cu mecanisme, structuri administrative de implementare. Deci toate observațiile, recomandările misiunii NATO s-au referit la toate aceste compartimente. În fond, ne-a încurajat mai departe să mergem pe calea reformelor respective, îndeplinirea recomandărilor Consiliului Europei, etc.
Delegația Alianței a avut întrevederi și cu reprezentanții ai societății civile. Președintele Centrului de Informare și Documentare privind NATO, Radu Gorincioi, spune că reprezentanții Alianței Nord-Atlantice au exprimat și anumite îngrijorări față de ceea ce el a numit modul formalist în care guvernul înțelege să îndeplinească unele angajamente asumate.
Ceea ce s-a menționat în discuțiile cu reprezentanții NATO a fost faptul că nu deranjează atât de mult întârzierea cu care Republica Moldova implementează IPAP-ul. De exemplu, lansarea acestui task force ca structură ce ar monitoriza modul de implementare a IPAP-ului sau aprobarea planului de implementare a IPAP-ului care are loc în prezent. Dar deranjează mai mult faptul că multe din aceste acțiuni sunt realizate în mod formal, am spus, și nu totdeauna corespund de fapt necesităților pe care Republica Moldova le are. Pot fi date diferite exemple. Eu aș menționa aici, de exemplu, aprobarea strategiei naționale de informare în domeniul securității. Pentru ca societatea să fie informată despre reformele care sunt realizate sau care trebuie să fie realizate în sectorul de apărare și securitate. De asemenea, poate fi menționat necesitatea transformării statutului serviciului de grăniceri și serviciului de carabinieri, pentru ca acestea să treacă din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Apărării sau democratizarea și controlul civil a structurilor de forță. Deci sunt multe, multe acțiuni pe care Republica Moldova fie încă nu le-a realizat, fie că le implementează într-un mod destul de, eu știu, formal.
Delegația NATO a făcut recomandări ce vizează și alte direcții prioritare ale parteneriatului cu Alianța, cum ar fi buna funcționare a instituțiilor democratice, promovarea reformelor și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, independența justiției, domenii ce se regăsesc și în planul de acțiuni cu Uniunea Europeană, în realizarea cărora Republica Moldova mai are restanțe. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministerul Moldovean de Externe a retras oficial ieri permisiunea dată anterior României să deschidă două consulate noi la Cahul și la Bălț, consulate care ar fi ajutat la acordarea mai rapidă a vizelor românești pentru moldoveni.
Care pot fi cauzele acestei decizii? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Cauza luării unei asemenea decizii constă în deteriorarea relațiilor bilaterale moldo-române, chiar dacă acest lucru nu este spus în conținutul notei oficiale adresate de către Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene, Ambasadei României la Chișinău.
Pe ce este bazată această concluzie?
Pe o serie de acțiuni care au fost declanșate de către autoritățile de la Chișinău cu o tentă vădită antiromânească, începând cu o serie de declarații la cel mai înalt nivel și inclusiv acțiunea represivă împotriva muncitorilor români angajați la întreprinderea de ciment de la Rezina.
Cine va pierde și cine va câștiga în urma acestei decizii de retractare a unei disponibilități anterioare?
Vor avea de pierdut în primul rând cetățenii simpli ai Republicii Moldova, interesele cărora sunt din nou sacrificate, vor avea de pierdut și agenții economici interesați de spațiul economic românesc. Pe de altă parte, vor avea de câștigat doar cei care urmăresc tensionarea climatului în vecinătatea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice și izolarea politică, dar și economică a Republicii Moldova de România.
Cine sunt aceștia, de fapt?
Adversarii unei relații de bună cooperare și vecinătate cu România se află înainte de toate în interiorul actualei guvernări de la Chișinău, care se fac responsabili direct de ostilizarea raporturilor cu Bucureștiul. Totodată, trebuie să observăm în legătură cu nota adresată de către Ministerul de Externe Ambasadei României la Chișinău că anularea deschiderii celor două consulate românești dezleagă mâinile autorităților să ceară cu mai multă fermitate închiderea consulatului rusesc, care a început nu se știe cum și de când să funcționeze la Tiraspol, cu condiția ca acest consulat rusesc de la Tiraspol să fie într-adevăr închis, iar opinia publică să fie lămurită cum de a fost posibil așa ceva și de ce Moscova își permite asemenea acțiuni în teritoriul unui stat suveran.
Analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele poșturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM, și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Presa de la București scrie pe larg astăzi din nou despre rivalitatea între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, unii comentatori fiind înclinați să creadă că primul ministru a câștigat teren în fața șefului statului român. Revista Presei din România este alcătuită de Tania Radu.
Adevărata putere este deținută acum de Tăriceanu, scrie Corina Drăgotescu în editorialul de la Cotidianul. Subtitlul Fără milă, ea descrie în termeni aproape apocaliptici peisajul confruntării dintre premier și președinte. Cel din urmă ar fi victima a doi dintre vechii săi parteneri, pe care, în momente diferite, i-a sprijinit. Călin Popescu-Tăriceanu și, surpriză, Radu Vasile, fostul premier țărănist din perioada 1996-2000. Radu Vasile a fost considerat la vremea respectivă victima președintelui, drept care ulterior a fost modificată Constituția, în așa fel încât șeful statului să nu-l mai poată demite pe șeful guvernului, spune Corina Drăgotescu. Pe atunci, unul dintre susținătorii modificării Constituției era Traian Băsescu. Comentariul avertizează că, în prezent, politicienii își construiesc o lume a lor în care disprețul față de electorat este motorul tuturor mișcărilor, am citat. Iar rezultatul va fi, în scurt timp, un parlament mutant. Creșterea în sondaje a partidului condus de Gigi Becali, care împreună cu Partidul România Mare adună peste 25%, este celălalt simptom grav descris de Corina Drăgotescu și traductibil prin risc de naționalism și intoleranță. Pentru această răsturnare de situație, tot mai evidentă în ochii comentatorilor politici în ultimele zile, Ioana Lupea de la Evenimentul Zilei găsește un responsabil mai puțin previzibil, consultantul american al premierului Călin Popescu-Tăriceanu, Arthur Finkelstein, angajat la începutul acestui an. Consultantul, scrie Lupea, încearcă să întoarcă și puterea lui Traian Băsescu și slăbiciunea Partidului Democrat în favoarea Partidului Național Liberal și a lui Tăriceanu. Citez deja. Orice ripostă a președintelui va fi asimilată unei agresiuni și orice nesupunere a democraților va fi pedepsită cu amenințarea expulzării din coaliție sau a dosarelor, am încheiat citatul. Presa Zilei confirmă, într-un fel, atacul concertat la adresa celor mai buni miniștri democrați, Monica Macovei de la Justiție și Vasile Blaga de la Interne, este prezent în mai toate cotidienele centrale. Tot în Evenimentul Zilei, Horia Roman Patapievici sintetizează: niciun proiect legat de binele comun nu a unit vreodată forțele parlamentare cu forța cu care le unește acum ura față de programul președintelui țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rusia, Grecia și Bulgaria au semnat acordul pentru construirea unei conducte petroliere care va transporta petrol rusesc din Marea Neagră spre Marea Egee, legând porturile Burgas din Bulgaria cu portul Alexandropolis din Grecia. Acordul a fost semnat la Atena în prezența președintelui rus Vladimir Putin. Cu detalii, corespondentul nostru pentru zona Balcanilor, Petio Petkov.
Semnarea acordului privind realizarea proiectului petrolier Burgas-Alexandropolis reprezintă un important succes al diplomației ruse, notează astăzi agenție sufiotă Mediapool. Din cele câteva proiecte pentru oculire strâmtorilor Bosfor și Dardaneli, Kremlinul a ales până la urmă cel bulgaro-elen. Trei companii din Rusia, Rosneft, Transneft și Gazpromneft, vor deține 51% din capitalul companiei viitoare. Bulgaria și Grecia vor primi câte 24,5%. Ambele țări vor deveni centre regionale pentru tranzitarea petrolului rusesc. Partea bulgară va câștiga anual nume de pe urmă taxelor de tranzit între 35 și 50 de milioane de euro. Documentul de astăzi, al șaptelea în ultimii 13 ani, a fost semnat de trei miniștri în prezență președintelui Vladimir Putin și a primilor miniștri bulgari și elen, Sergei Stănișev și Costas Karamanlis. Părții ruse îi revine angajamentul de a asigura cantitățile de petrol necesare. Grecia și Bulgaria promit un regim fiscal preferențial pentru investitorii ruși. Lungimea oleoductului este aproape 300 de kilometri. investiție se ridică la aproape 1 miliard de euro. Proiectul va fi finalizat până la anul 2010. Acordul de la Atena reprezintă un nou pas al lui Vladimir Putin în ofensiva sa pentru controlul asupra fluxului de resurse energetice spre piețele internaționale. De la Sofia, Petru Petkov.
Khalid Sheikh Muhammad, bănuit de a fi pus la cale atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, și-a mărturisit vina și a spus că a plănuit și alte atacuri ale rețelei Al-Qaeda.
Mărturisirea apare în transcrierea unei audieri militare ținute cu ușile închise la centrul de detenție Guantanamo. Mohamed a fost capturat în 2003 în Pakistan și transferat anul trecut la Guantanamo într-o închisoare secretă CIA. Detalii despre declarațiile lui de la Mircea Țicudean.
Khalid a mărturisit că ar fi răspunzător de atacurile de la 11 septembrie de la A la Z. La audierile de la Guantanamo, a spus într-o scrisoare citită de un reprezentant că ar fi fost directorul de operațiuni al lui Osama Bin Laden pentru organizarea, planificarea, urmărirea efectelor și executarea operațiunilor de la 11 septembrie 2001. Muhammad a mai spus că ar fi pus la cale alte 28 de atacuri împotriva unor ținte americane, britanice, israeliene și ale altor țări, inclusiv atacul cu bombă asupra unei discoteci din insula indoneziană Bali în 2002. Muhammad este considerat cel mai important dintre 14 deținuți numiți de mare valoare, transferați din închisori secrete CIA la baza Guantanamo. Ziarul New York Times spune că Muhammad a declarat că acțiunile lui au fost parte dintr-o campanie militară și trebuie judecate ca atare. Nu sunt fericit că în America au fost uciși 3.000 de oameni, a spus el, adăugând, am chiar regrete, nu-mi place să omor copii. Limba războiului sunt însă victimele, a mai spus Muhammad. Mărturisirea lui a adus la lumină în premieră o serie de planuri de atacuri la scară globală neduse la capăt, de la bombardarea unor locuri din New York și Londra până la tentative de asasinare a președinților americani Jimmy Carter și Bill Clinton și a papei Ioan Paul al II-lea. În transcrierea ajunsă în presă, Muhammad susține că unele din declarațiile anterioare făcute Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, au fost rezultatul torturii, dar el insistă că ultimele mărturisiri făcute sâmbătă nu au fost precedate de presiuni și intimidări. Muhammad spune că acțiunile lui sunt tipice pentru revoluționari. Dacă britanicii l-ar fi arestat pe George Washington, a spus Muhammad, cu siguranță l-ar fi tratat ca pe un combatant inamic. Când americanii vor să invadeze Irakul, nu-i trimit lui Saddam Hussein trandafiri și sărutări, ci bombe, a mai spus Muhammad. În vârstă de 41 de ani, Muhammad este etnic pakistanez, crescut în Kuwait, și a absolvit cursurile Universității de Agricultură și Tehnică din statul american Carolina de Nord în 1986. Publicarea mărturisirii sale a fost comentată astăzi critic de Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International la Londra. Un purtător de cuvânt al Amnesty International, Neil Durkin, a spus că asemenea mărturisiri trebuie evaluate cu grijă, pentru că sunt rezultatul unui proces secret la care nu sunt admiși nici măcar avocați.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean rezumând relatările corespondenților Europei Libere.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
O idee neașteptată riscă să modifice fotbalul. Liderii ligilor inferioare engleze, adică tot fotbalul de club în afara diviziei de elită, încearcă să elimine meciurile egale. Planul prevede ca toate meciurile care se încheie la egalitate să fie urmate de lovituri de la 11 metri până la desemnarea unui câștigător. Nu e clar din ce motive își doresc directorii ligilor inferioare o asemenea modificare. Până acum reacția șefilor de club a fost ostilă. Ei se întreabă de ce nu au voie două echipe să termine la egalitate din moment ce egalitatea e unul de rezultatele naturale ale jocului de fotbal. E de presupus că abolirea meciurilor egale ar pune capăt jocului la egal și ar forța echipele la un fotbal mai deschis. Dar o asemenea deplasare nu răspunde unei crize reale. Fotbalul curent e suficient de deschis și multe din meciurile egale pe care le vedem astăzi dau un fotbal de mare spectacol. Eliminarea meciurilor egale ar împinge fotbalul spre un joc de eficiență stimulată și n-ar elimina antijocul, căci nimic nu va împiedica o echipă care conduce să încerce să conserve rezultatul prin închidere. Duminica trecută, Chelsea și Tottenham au terminat la egalitate 3-3, unul din cele mai excitante meciuri ale anului și nimeni nu s-a gândit că egalul face rău fotbalului. UEFA pare să favorizeze schimbarea, dar tot UEFA are deja la activ câteva aventuri în materie de departajare pe care trebuie să le abandoneze. Astfel, înainte de a fi abrogat, golul de aur a stricat aproape toate meciurile în care a fost aplicat. Altă modificare promovată de noul președinte UEFA, Michel Platini, sugerează introducerea unui sistem de calificare în turneu la Liga Campionilor. Ar urma ca un număr de echipe să-și dispute în sistem turneu locurile disponibile în ligă. Propunerea nu e lipsită de merit, dar are un singur și mare defect. Sporirea numărului de meciuri într-un calendar deja supraîncărcat. Oricum, dacă e ceva de schimbat urgent în fotbal, atunci e vorba de instrumentele de arbitraj. Incidentele scandaloase și deciziile eronate s-au înmulțit spectaculos, probabil împinse de miza mereu în creștere și de viteza superioară a fotbalului modern. Apariția mijloacelor electronice de arbitraj, adică a înregistrărilor video ce pot fi consultate în timpul meciului, ar rezolva probabil multe situații incerte. Între timp, UEFA a făcut ceva mai util. A fixat sancțiunile pentru finalul violent de meci în care s-au încăierat Valencia și Inter Milano. Sancțiunea principală, 7 luni de suspendare, a fost dictată împotriva lui David Navarro, eroul seriei de neuitate pe stadionul Mestalla. Navarro, care a decis că trebuie să părăsească banca de rezerve a Valenciei pentru a trânti un pumn în fața lui Burdiso de la Inter, va rămâne pe bancă în toate meciurile de Liga Campionilor și foarte probabil în orice fel de meci pe următoarele 7 luni, căci UEFA a decis să înainteze dosarul la FIFA, care poate impune extinderea sancțiunii în toate competițiile oficiale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ediția de astăzi a rubricii Lumea din jur este despre noile curente muzicale care apar în România. Realizatorul rubricii, Lucian Ștefănescu, a discutat cu Cristian Stanciu, unul din producătorii, muzicienii, performerii cei mai de succes ai scenei alternative, sosit la Praga la o conferință despre muzica electronică românească.
E vorba de un domeniu care, cel puțin în ultimul timp, a fost lăsat un pic deoparte și vorbim de muzica electronică. Ea s-a dezvoltat mai mult în ultimul timp. Scule electronice, tot felul de aparaturi care au început să iasă.
În România s-a dezvoltat.
Vorbim de România. Și muzica electronică, ăsta e un domeniu lăsat un pic neexplorat, neexploatat și uitat un pic acolo. Au început să apară tot felul de tineri, puști sau mai puțin puști, care încep să aibă idei, să-și rotunjească niște idei mai complexe pe un sunet mai bun. Oamenii se vede clar că fac asta de mai mult timp și că experiența asta i-a ajutat să ajungă la niște performanțe. Ei au început să cânte și nu numai în România, și prin străinătate, unde e mai greu să ajungi, pentru că trebuie să prezinți ceva cu adevărat interesant și atunci...
E o formă artistică alternativă până la urmă, e o cu totul altă piață care se dezvoltă și în România, așa cum de fapt s-a dezvoltat și în Europa Centrală și în cea de vest. Despre asta vorbim.
Da, e ca și cum am încercat să creăm un contrabalans al mainstream-ului, care e acum atât de mare și partea cealaltă, contrabalansul e atât de mic, încât cam tot showbiz-ul și cam toată industria românească pare debalansată total. Există oameni din public care nu se regăsesc în mainstream acum, astăzi, și segmentul ăsta a crescut în timp. Și iată că acum, din cauza asta, din cauza că publicul ăsta s-a îngroșat, se vede treaba că are logică ca cineva să aibă puțin mai multă atenție la această zonă.
Am vorbit până acum oarecum teoretic și abstract, nu? Despre o direcție anume în show business-ul din România. Hai să punctăm concret, să dăm nume.
Da, am și nume, am foarte multe nume. Silent Strike, un băiat pe care îl cheamă de fapt Ionuț Titu și care ar fi frumos să iasă, pentru că lucrările lui sunt foarte bune. Sunt în zona de hip-hop, sau alte lucruri curente urbane. O grămadă de tineri care știu să atingă un disc și știu să sampleze, să mixeze.
De ce sunt acolo? Asta
ei sunt acolo, cresc acolo. Apoi, dacă vorbim de hip-hop, hai să zicem că m-ar interesa foarte tare să mergem pe latura asta a hip-hop-ului care ține de turntablism, știi? De folosirea pick-up-ului ca instrument.
Scratch.
Scratching. Și, bineînțeles, și cuvintele, temele. Ne uităm
așa, meserie grea, clar. Să faci asta cu scratch, scratching și să ai și mesaj și să știi, să folosești cuvintele, de fapt, din
asta
mesaj.
Asta e interesant să-l găsești într-o singură persoană.
Există așa ceva?
Există și așa ceva, da. Există un grup în România, se numește Controlul Tehnic de Calitate.
Câteodată aș vrea să zic că n-am niciun stres, dar exact invers. Nu te învață nimeni să treci peste înveți din mers, dar des te împiedici, dar ești dezinteresată, predici, sunt dezinteresată, ce din cu se scurge, trebuie să te decizi. Societatea e menită să transforme indivizi în androizi cu spre cetinzi. Când e vorba de bani, de ce te întinzi? Când e vorba de prieteni, ce le pretinzi? De ce ai pretenții să primești atunci când nu dai? De ce promiți să oferi atunci când nu ai? De ce alegi?
Formația românească Hip Hop, Control Tehnic de Calitate, a încheiat rubrica Lumea din Jur, semnat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Relațiile moldo-române între realități și fantezii. Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață. Autorul remarcă, lipsa de entuziasm frățesc pe ambele maluri ale Prutului. Se creează impresia, citez, că frații din România s-au cam săturat de noi, că am devenit pentru ei o problemă și cred că am oferit de la 90 încoace suficiente motive pentru o asemenea atitudine. Nici dintr-o țară nu s-au revărsat asupra României atâtea critici câte s-au revărsat din stânga Prutului, scrie Tănase. Ar fi însă o mare greșeală dacă România ar identifica populația Republicii Moldova cu elita ei conducătoare, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Pe de altă parte, scrie Tănase, există prea mult romantism și spire de aventură și în acțiunile unor politicieni de la Chișinău, care forțează mâna României cu proiecte fanteziste de reîntregire a neamului. Ne facem a uita că doar alegerile generale, votul popular poate legitima reîntregirea neamului. În articolul său din Jurnal de Chișinău, un alt publicist, Nicolae Negru, scrie că, citez, abia s-a stins ecoul criticilor președintelui Voronin la adresa României, că reprezentanții Moscovii au și sosit la Chișinău să verifice calitatea vinurilor moldovenești pentru a decide dacă sunt bune sau nu pentru piața rusă. Experții ruși au ajuns luni, dar publicului s-a spus despre aceasta abia miercuri, când Ministerul de Externe a anunțat că a trimis la București nota oficială de respingere a propunerii de deschidere a consulatelor României la Bălcicahul. Tot în Jurnal de Chișinău, Raisa Lozinski găsește greșeli în pașapoartele moldovenești și pe bancnotele de 50, de 100 și de 1000 de lei. Bunăoara pe bancnota de 1000 de lei, pusă abia în anul 2003 în circulație, este reprezentată clădirea președinției, dar legenda de sub poză ne spune că este cea a Parlamentului. În continuare, Vsevolo Ciornei ne spune ce scrie hebdomadarul Săptămână.
Frăția înverșunată și corectitudinea șereată, frăția înverșunată este între România și Republica Moldova și se pare că ea va dura multă vreme, deoarece problemele noastre identitare nu pot fi rezolvate printr-un lucru interior al mentalității colective a populației Republicii Moldova, ci sunt frecvent utilizate și exploatate de către forțele politice, fiecare în felul ei.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că anulând legea cu privire la patente, guvernanții complică viața majorității oamenilor, cu excepția celor puțini care fac cumpărături în supermarketuri. Orice produs cumpărat la piață poate fi găsit și în supermarketuri, scrie Comersant Plus, însă citez, la un preț mai mare. După intrarea în vigoare a legii care anulează patenta, piețele din Moldova vor deveni pustii. Oamenii vor trebui să cumpere produsele în supermarketuri, deci să plătească mai mult, scrie Comersant Plus. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul ediției. Înainte de despărțire, repetăm știrile principale pe scurt.
Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui Comisiei Europene, Franco Frattini, a declarat Europei Libere că Bruselul nu este îngrijorat în legătură cu faptul că România acordă cetățenia română moldovenilor care o solicită. În opinia sa, decizia aparține strict autorităților de la București.
Astăzi, consulatele României din Ucraina, de la Kiev, Odessa și Cernăuți, unde au început a merge moldovenii după vize românești, au anunțat că își închid ușile pentru acești moldoveni în aceste condiții. Singura soluție pentru ei rămâne micul consulat român de la Chișinău.
Mai mult de 10 ambasade occidentale și misiuni ale unor organizații internaționale la Chișinău au dat publicității o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de evoluții de ultimă oră în domeniul libertății presei din Moldova.
Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei de astăzi,
Elena Cioina
și Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.